Dobrý den. Vítáme s radostí všechny věrné posluchače Toulek českou minulosti, tedy i ty, kteří jsou nám sem tam nevěrní. Provázet vás budou nositelé těchto jmen.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. S režií si poradí, jako obvykle, Jaromír Ostrý a Petr Hora Hořejšten zase tento seriál inspiroval. Ptáte se, komu jsou věnovány dnešní Toulky? Muži jménem Alois Bär. Narodil se v Dobrušce, kterou proslavil Alois Jirásek svou kronikou o F.L. Věkovi. Aloise Bära neměl kdo proslavit, tak to musel udělat sám. Jeho profesí bylo, jak sám o sobě napsal,
zhotovitel všech druhů soustružných, řezbář, brejlař, též pozlatitel, kronikář a malíř.
Sloupky k postelím, které vysoustružil, kuželky a koule, římsy ke skříním, odnesla kamsi řeka času, či lépe řečeno, sežral je červotoč. Jeho deníky a jeho obrázky však zůstaly. A s nimi příběh, který jsme nazvali podle věty již Alois Bär, utrousl kdesi ve svém textu.
Lituji, že nejsem básník. Ano, lituji, že má dobrozdání, samopudné poznámky jsem skrýval. Dílem z nerozumu, dílem z bázně, aby chlapen nebyl, a také hojného posmívání neužil. Mohl jsem mnohou poznámku k památce zachovati, kterých postrádám. Jen chování uličnické, špatné činy nacházely, jakož i podnes nacházejí, obliby a průchodu. Za náhledy pravé, za touhu poslušnostech, jež zákonité jsou, býval jsem vysmíván i týrán jak v cizině, tak v mém rodišti, zvláštní to Dobrušce. Pro ní jsem žil a v ní snad i pohřben budu.
Narodil se 27. února v roce 1833. Jak sám poznamenal, bylo to v Dobrušce.
Jeho otec ovšem pocházel z Moravy, ze Znojma.
Pracoval v různých pivovarech a jako takzvaný podstarší se dostal do Čech.
Tam vařil pivo v Poličanech, na Dobříši, v Opočně a ještě jinde, než se stal správcem posádkového pivovaru v Josefově.
Mezi Bärem a josefovskými oficíry docházelo často k ostrým výstupům, až byl sládek Bär donucen hledat si zaměstnání mimo obvod města. Koupil si část statku ve Chvalině a zřídil si při něm hospodu.
Ještě v Josefově se seznámil s dcerou posádkového zbrojíře a puškaře Filipa Ješka a oženil se s ní.
Měl už skoro na čase, bylo mu tehdy 38 let.
Ani jeden z manželů však hospodářství nerozuměl a kromě toho byli prý ve vyšších kruzích uvyklí obcovati, zkrátka na statku se jim nedařilo, a tak si raději koupili v Dobrušce domek.
Proč zrovna v Dobrušce?
Bärova žena tady měla strýce, Antonína Ješka. Jeho dcera se provdala za kupce Františka Vladislava Heka.
Neboli F.L. Věka. Ovšem v románu jí Jirásek dal příjmení Snížková.
Básnická licence.
Aha. A čím se otec Bär v Dobrušce živil?
Ucházel se o pivovar, ale marně. Přikoupil proto k domku 12 korců polí a živil se povoznictvím.
Přesto byli Bärovi pokládáni za městskou honoraci a těšili se obzvláštní vážnosti.
Konstatuje publicista a učitel Karel Michl, který se osobou Aloise Bära věru důkladně zabýval.
Děti František a Josefa byly zpočátku vyučovány soukromně. A teprve, když přišel do Dobrušky učitel, který zavedl do vyučování nový způsob výuky, byly posílány do školy. Otec i děti pěstovali doma hudbu. Josefa hrála na libozně.
Tak to vlastenecky se u Béru říkalo piano.
I na loutnu uměla. A dokonce pískala flétnu. František a otec ovládali hru na několik nástrojů. Na flétnu a na pikolu, na citeru. Uměl zatroubit i na lesní roh a na trubku.
A onoho 23. února v roce 33. století 19. přibyl do rodiny synek Alois.
I on ve škole dobře prospíval.
Tedy ne hned, ale když trochu povyrostl splínek.
Doma se učil hrát na piano a zpívat, takže se dokonce mohl podrobit zkoušce na dvorního zpěváka.
Kromě toho se u něj projevoval už od malička výtvarný talent.
Sestra Josefa se vdala za bohatého vdovce Dinteru, koželuha, který mimo řemeslo provozoval i hospodskou živnost.
Bratr František pracoval jako krejčovský tovaryš v Kroměříži, v Brně a nakonec ve Vídni, odkud se vrátil právě v roce, kdy Alois opouštěl školu.
Doma se všecko podřizovalo autoritě mladého pána.
Jako Františka.
Který viděl na vlastní oči císaře pána a dokonce jel po železnici.
Ačkoliv starší bratr věděl o Lojzíkově malířském nadání, určil mu při rodinné poradě budoucí prozaické povolání a rodiče hned zaplatili u soustružnického mistra Adámka 22 zlatých zápisného.
A tak Lojza dostal do ruky místo štětce soustružnické nářadí.
Když se Alois vyučil, musel, jako každý tovaryš, do světa na vandr.
Rodiče se domluvili s krajanem Hoňkem, soustružníkem ve Vídni, a Lojzík se tam vydal. Měl 16 let a loučení bylo jaké jiné než smutné.
Toho dne jsem vstal, ustrojil se, raní mši jsem šel vyslyšeti, posnídal jsem kávu s buchtou a 3 buchty s tvarohem jsem si směstnal do vaku, který jsem si na ramena připěl. Hůl jsem chopil a otce u kamen stojícího, který ještě toto ráno nepromluvil, jsem políbil. A když jsem při políbení řekl, tak pan táto s pánem Bohem, tehdy lítosti rozervaný otec slzel a sotva z Boh vyslovil a pak já tě víc neuhlídám.
Věru neuhlídal. Po příchodu do Vídně došla Lojzíkovi zpráva, že mu otec zemřel. Po 3 letech se vrátil domů, ale jenom proto, aby se zanedlouho opět vydal na vandr. Tentokrát si to namířil s vakem na zádech do slovinské Lublaně.
Tenkrát jí Rakušané říkali Laibach.
Pracoval tam u mistra, u kterého se naučil zpracovávat materiál, s jakým se dosud v řemesle nesetkal, a cítil se v rodinném prostředí jako doma.
Kdyby mu mistr nezemřel, a kdyby se jeho paní nevzdala živnosti rozsáhlé a krásné, známé nejenom v Rakousku, ale i Německu, tak by tam zůstal na dobro.
Jenomže teď se musel vydat na další pouť.
Zamířil do rakouských provincií v severní Itálii a mimo některá menší města navštívil i Benátky, Veronu a Milán.
Cestoval po moři skrze Vlachy a skrze Německo do Čech.
A tehdy také poprvé spatřil on černou hmotu a 2 žhavých očí s jasnou tlamou.
Lokomotivu.
Byl to vlak z Prahy do Vídně.
Po víc než 6letém vandru se vrátil zdokonalen v řemesle a obohacen zkušenostmi k ovdovělé matce a žil v Dobrušce na Velkém náměstí v sousedství Šubertovy rodiny, z níž pocházel první ředitel Národního divadla v Praze.
Zařídil jsem si samostatnou živnost a do dílny jsem si opatřil soustruh, u něhož předtím každý umřel na souchotiny. Po svatbě s Františkou Skrovnou jsem zakoupil v Opočenské ulici zděný domek, kde se nám v říjnu roku 1863 narodil syn Eduard. Moje matka, která u nás tehdy bydlela, stala se jeho kmotrou. Hned od počátku jsem synka vedl tělesně i duševně, začež mi lidi říkali, že chci mít z Edáčka advokáta nebo mudrce.
Někteří ale říkali, že ho učiním buď to bláznem, nebo mrzákem.
Cokoliv jsem věděl, tak jsem v největší šetrnosti chlapce cvičil. Schopnosti, pilnosti, poslušnosti, mluvě, chůzi a tak dále. Nemálo se divili prušáci za války roku 1866, když jsem jejich 12 mužů u sebe stravoval. Slýchali, že Eduard, 3 roky starý, modlíval se česky, německy a vlašsky. Mnohou otázku po Německu pruským brancům odpovídaje slušně se choval, taky moc uherských slov znal.
Ve válečném roce 1866 byla Dobruška průchozí stanicí obou armád. Bérův domek se stal útulnou.
Když u něho ložírovali Rakušané, ostřil jim na brusu bajonety a ve dnech boje o branku navštívil u České Skalice bojiště.
Toho roku byla také Dobruška postižena zhoubným požárem, kterému padlo za oběť 71 domů.
Bérův však zůstal ušetřen. On sám se s bezpříkladnou obětavostí účastnil ve městě hasících prací.
Zakrátko na to zřídil při své dílně i prodárnu.
Tedy krám se svými výrobky.
Na malém městě něco nevídaného.
Opatřil ji vlastnoručně malovanou první českou tabulí.
Byl to ale nešťastný rok. 9. března mi zemřela má žena Františka a hned po ní i můj druhý syn Cyril.
S ohledem na domácnost a děti se po 3 měsících vdovství znovu oženil, ale druhá žena Julie mu nerozuměla, rozvracela rodinné soužití, odcizila otci děti a vyvolávala neustálé spory.
Nesnesitelné domácí prostředí.
Nešťastného muže vyhánělo z domu. Jezdil po jarmarcích a poutích se zbožím a bral sebou syna Eduarda, aby ho zaučil. Jenže mezi nimi přitom docházelo k prudkým hádkám a při jedné z nich div syna nezabil.
Narodila se mi dcera Hedvika, ale několik dní na to jsem pochoval svou milou a poslušnou dceru Ludmilu.
Prostálé sváry se ženou, která vyštvala klepy z domu i nájemníka, pomýšlel Bér na rozvod. Zvlášť když pro ženinu nehospodárnost se dostavily i hmotné potíže.
Dosud vzorně vedená dílna začala hynout, když se na trhu objevovaly fabrikáty, které vytlačily ruční výrobu. A Bérovi byla vzata radost z práce místo výroby z vzácných dřev, jantaru, rohu a mořské piny byl donucen soustružit sloupky k postelím, kuželky a koule, římsy ke skříním.
Proto raději vzal papírovou krabici, naplnil ji kuřáckými proprietami, brejlemi, domácími potřebami a galanterií a podomoval, tedy nabízel své zboží ke koupi s výdělkem, který sotva kryl náklady cesty.
Rodina musela žít ze skromných úspor.
Jednou jsem si vyšel za humny a uzřel, jakoby poprvé, krásné okolí Dobrušky. Tu padla na mne taková tíha ze zmařeného života, že bych byl hořce zaplakal. Netušeně, a nevím jak, začal jsem na škatuli, co mi přišla pod ruku, kreslit náš velký dvůr. Stavení a zemědělské stroje seřazené pěkně do řady jako vojáci. Paní mámu s pantátou, jak vedou mezi sebou kloučka a koně, zapřažené do postroje vozu, A nebo jenom tak, svobodné, s dlouhými bělavými krky a stříbrošedou hřívou.
Koníčky Alois miloval. Rozuměl si s nimi víc než s lidmi.
To kreslení, to mě vytrhlo ze zoufalství a chudoby. Prsa se mi z nenadání uvolnila, vše se vyjasnilo, začal jsem zhluboka dýchat a najednou...
Najednou před ním byla kresba. Věrná, realistická, odpovídající životu.
Byl to opravdu velký dvůr v Dobrušce a každý ho poznal.
Pak už se od kreslení nikdy neodtrhl. Nahrazovalo mu mnohé. Byla to pro něj potrava i nápoj, byla to náplast na paní Mizérii, která ho zatím všude po tom světě provázela.
A co všechno malovala?
Tetky sedící na zápraží, chlapeckou školu v Dobrušce, kostelíček i s farou, velké náměstí s hostincem u koruny, na rohu stojícího starého vysloužilce s úsměvem mávajícího na příchozího, a tři strejce, Štočka, Bendla a Matesa, vykračující si návsí. A vojáčka s puškou a bodlem v ruce. Kanón na hradbách, odkud se střílelo poledne.
Alois Bär naplnil nejenom svými kresbami, ale i psanými záznamy téměř 70 sešitů.
Obsahují na 3,5 tisíce stran záznamů a kreseb. Bär na nich dokumentárním způsobem zachytil dobu druhé poloviny 19. století, hlavně ve svém rodném městě.
Jeho sešity měly svým způsobem štěstí. Podařilo se jim přežít až do doby, která pro ně měla pochopení.
Byly vytaženy na světlo z bedny, uložené na půdě domu, který tehdy vlastnil věci znalý hodinář Roubal.
Dostali se do rukou místním znalcům, především učiteli Karlu Michlovi. Znamenali pro něho počátek příležitosti, která se jako červená nit táhla celým jeho dalším dlouhým životem.
Definitivní podobu dal Bär svým sešitům až ke konci svých dnů. Předtím na to neměl čas, pořád musel psát a malovat.
Jeho paměti jsou dokumentem člověka, při vší prostoduchosti inteligentního, poučeného bohatými zkušenostmi, vyznavače ctností a krásy, karatele prostřednosti a špatnosti, propagátora pokroku a především poctivce až do vlastního sebeobětování.
Všecko, co si Bärova obdivuhodná paměť při konečné verzi memoárových a cestopisných záznamů vybavovala a oživovala, mělo pro něj hluboký smysl. Nic, z čeho se skládá lidský život, nepokládal za tak nicotné, aby si nezasloužilo pozornosti a nestálo za záznam.
Tím jeho dílo nabývalo na vroucnosti, čistotě a líbeznosti, nehledanosti, srdečnosti a dojímavosti.
Tak v úzkostech, téměř v bídě sladím si v pokročilým stáří svůj pestrý život, jak skoro každý můj sepsaný sešit nasvědčuje. Duchamorná kresba mi jen málo zisku skýtá. Nedostatek peněz mne smělejšího nečiní, abych podnikl cestu, kudy kráčí svobodné umění. Již roku 1859 zaznamenal jsem. Hloupému jest vše hloupé. Závistiví a hloupí se všemu posmívají. Svět nevděkem splácí.
Bär navštívil ještě jednou Vídeň. Bylo to o světové výstavě roku 1873. Po návratu dal v Dobrušce vybubnovat, že prodá pole, aby měl na splacení dluhů a na výplatu ženy, s níž se rozhodl natrvalo rozejít.
Nikdo však neměl o nabídku zájem.
Přesto se pustil do přestavby domku a prostavěl na 400 zlatých.
K tomu se ještě dostal se sousedem do sporu o studnu a byl v Hradci odsouzen ke značné náhradě soudních útrat.
Zkrátka, pechvogl.
Alojzovo chování se znelíbilo bratru Františkovi. Jako purkmistr tím trpěl i společensky. A tak mezi nimi došlo k trvalému rozchodu.
Strastiplný život vehnal Bérovu matku až k pokusu o sebevraždu. Příčinu toho všeho viděl Bér v chování své ženy a proto ji vyhnal z domu.
Pak mu milovaná matka zemřela a Alois, zoufalý nad její ztrátou, utekl z města, nezúčastnil se ani jejího pohřbu.
Rok na to zemřela jeho manželka. Péči o domácnost musel převzít sám a starost o řemeslo odevzdal synovi.
Uchýlil se do komůrky mezi mouchy a pavouky a oddal se s vášní malování.
Prodával obrázky a dostal se proto do sporu se synem, který v jeho počínání viděl dětinské poblouznění nedůstojné starce.
Tomu starci bylo teprve 60 let.
Často prchal z domova a nakonec se stalo jeho soužití se synem tak nesnesitelné, že si dal opravit cestovní kufr a chystal se navždy opustit Dobrušku.
Na jeho zdraví však už tehdy hlodali zákeřné souchotě.
Když v roce 1892 uspořádala Dobruška hospodářskou a průmyslovou výstavu,
píše Bérův životopisec Karel Michl,
spatřilo město poprvé na rynku mluní světlo.
Tedy uvidělo, jak dokáže elektřina svítit.
A ve výstavní síni shlédlo i soubor Bérových kreseb, které způsobily všeobecný obdiv. Povšiml si jich i dvorní nastinitel.
Jako fotograf.
Pan Eckert z Prahy. A když se dověděl o trpném údělu jejich autora, poukázal mu jako dar 20 zlatých. Teprve po tomto uznání počali se dobruští měšťané na toho posmívaného a odsuzovaného Béra dívat s respektem.
U Alojze se však už stále neodbytněji hlásily příznaky pokročilé tuberkulózy.
Trpěl nespavostí. Dech se mu krátil. Jedinou útěchou v neštěstí mu zůstalo malování a psaní.
V domě se usadila bída. Ani pracovitý a dovedný syn Eduard už nebyl sto zabránit prodej vlastní střechy nad hlavou.
Souchotiny postihly dceru Hedviku a nakonec zahubili i Eduarda.
Měsíc po svém synovi, 9. října 1897, jej následoval na místní hřbitov otec Alois Bér, někdejší zhotovitel všech druhů soustružných, řezbář, brejlař, též pozlatitel, kronikář a malíř.
Zemřel ve věku 64 let.
Je to zázrak,
napsal spisovatel Vladislav Vančura.
U nás, kde by se měla každá stopa tradice hrabat prstíčkem, budou, jak se zdá, překvapeni nejvíce umělečtí historikové, neboť Alois Bér to je zjevení.
A od básníka Františka Halase jsou zase tato slova.
Jeho zápisky, to je, panečku, čtivo. Však také Alois Bér je z velikého rodu prostáčků, kteří jsou slávou a kvasem světa.